Қалампырдан кебрамыз. Ақш президенті Джо Байден бүгін 28 апрель күні бір ой ішіде 2 марта Украине атрофыдаге вазиет жүсесен байонот береді. Бұ қақта оқ ұйды молыдан елон қылынген президент дастурге сысанып қабар берілген. Тәкетленішче Байден Украинені қолап қуатлаш тоғырысыдаге нұтқы бүгін 10.45 төшке вақты білен 19.45-ке режелештірілген. Байден соңгі марта Украине бойче бір хафты олдын 21 апрель күні байонот берген. Ушанда у Украинеге 800 миллион долларлик янгі харби йордан пакеті ажыратылышыны элон қалген. Америка омави ахборын осителарыда тарқалген малуматарге көрі оқ уй конгреске Украинеге кейін көлемли харби йордан пакеті бойче янгі сору тайырлымықты. Мавзюз астан батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыды.